Բար երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Առաջին պատժամիջոցներն ընդդեմ կուտակային համակարգի ընդդիմախոսների Երևանի մետրոպոլիտենն աշխատանքից հեռացնում է թոշակային բարեփոխման դեմ բողոքող առավել ակտիվ 3 աշխատակիցներին։ Արդյոք կուտակային վճարները փոխանցվելու են պետ բյուջե իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն իրենք էլ չունեն այս հարցի պատասխանը։ Մուտքը մաքսային միություն չի հանգեցնի կտրուկ գնաճի, պնդում է երկրի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել էր քաղաքաշինության նախարարություն։ Համերաշխության ակցիա բռնության ենթարկված հակակտիվիստների հետ քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնությունների ներկայացուցիչները Երևանի կենտրոնում մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին իրազեկող թրոցիկներ էին բաժանում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մաքսային միությանը միանալուց հետո կտրուկ գնաճը բացառվում է, այս մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը քաղաքաշինության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ մաքսային միության անդամակցությունը բխում է հայ ժողովրդի շահերից և խոսքը չի վերաբերում միայն տնտեսությանը։ Կտրուկ գնաճի մասին և նմանատիպ ոչ հավաստի տարբեր տեղեկությունների տարածումը անթույլատրելի է, հավելել է նախագահ Սարգսյանը։ Երևանի մետրոպոլիտենի 3 մեքենավարներ հեռացվել են աշխատանքից այն բանից հետո, երբ նրանք մասնակցել էին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիային ազատության հետ զրույցում աշխատանքից ազատվածներից, Անդրանիկ Գևորգյանը փոխանցեց, որ իրենց աշխատանքից հեռացրել են առանց որևէ պատճառաբանություն ներկայացնելու։ Սիրիայում վերջին օրերին կառավարական ուժերի կողմից սպանվել են Աբստամ խմբավորումների կազմում կռվող ևս 5 ադրբեջանցիներ, ինչպես հաղորդում է ապալրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Մոհամեդերի մոջահեդների կայքերը, սպանվածների մեծ մասը ծագումով Սունգայիթ քաղաքից են։ Թուրքիայում բացահայտված կոռուպցիոն սկանդալի շրջանակներում ձերբակալված մի խումբ անձինք են ազատ արձակվել, այս մասին տեղեկացնում է Միլիետ թուրքական պարբերականը։ Հիշեցնենք, թուրք պաշտոնյաների գործարարների նախարարների որդիների զանգվածային ձերբակալությունը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերին։ ԱՄՆ քաղաքացիների գրեթե 2/3 Ռուսաստանի և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին բացասական կարծիք ունի, դա են վկայում ամերիկյան Գյալապ ինստիտուտի հարցումների արդյունքները, որի մասնակցած ամերիկացիների մեծ մասը բացասական կարծիք է հայտնել Պուտինի մասին։ Սա Գյալապի անցկացրած հարցումներից ամենաբացասական ռեյթինգն է այն ժամանակից ի վեր, երբ նա առաջին անգամ դարձավ նախագահ, ասել է Գյալապի գլխավոր խմբագիր Արտ Սվիֆտը։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարները, հանդիպման կենտրոնական հարցը ուկրաինական զարգացումներն են։ Հանդիպումի ժամեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Կոմերսանտում հրապարակած հոդվածում գրել է, Ռուսաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները որոշակի ճշմարտության պահի են հասել։ Այսօր կալանքից կազատվեն Ուկրաինայի քաղաքներում անցկացվող զանգվածային բողոքի ակցիաների բոլոր ձերբակալված մասնակիցները, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Բելգիայի իշխանություններն աշխարհում առաջինը վերացնում են էվթանազիայի տարիքային սահմանափակումը։ Խորհրդարանի ընդունած օրենքի համաձայն, եթե երեխան անկախ նրա տարիքից անբուժելի հիվանդ է և տարապում է ցավերից, թույլատրվում է նրա մահացու քնեցնելը։ Ամերիկայի մի շարք նահանգներում ձյանառատեղումները քաոսային իրավիճակ են ստեղծել, հետաձգվել են հազարավոր չվերթեր, հաղորդվում է 17 զոհերի մասին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը 8 հորիզոնականով բարձրացել է FIFA-ի փետրվարի վարկանիշային աղյուսակում և այժմ 771 միավորով 30-րդ տեղն է։ Սա նախադեպ բարձր ցուցանիշ է Հայաստանի թիմի համար, որի զբաղեցրած ամենաբարձր տեղը նախորդ վարկանիշային աղյուսակներում եղել է 34-րդը։ Սերժ Ամիլարահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում, դեմ եմ շարժման ակտիվիստները շարունակում են բողոքի ակցիաները, գրեթե ամեն օր նոր ընկերությունների ու գերատեսչությունների աշխատակիցներ են միանում պայքարին, և ահա այսօրվա առաջին տեղեկությունը սկսեց ստացվել բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ կիրառվող պատժամիջոցների մասին մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցները, ովքեր ընդամենը 2 օր առաջ հարցազրույց էին տվել մեր ռադիոկայանին բողոքելով կառավարության նախաձեռնության դեմ, այսօր հեռացվել են աշխատանքից։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Մետրոպոլիտենի տնօրինությունն այսօր աշխատանքից ազատել է 3 մեքենավարի՝ Անդրանիկ Գևորքյանին, Գագիկ Գալստյանին և Սևակ Հովանիսյանին։ Նրանք 3-ն էլ աշխատանքից ազատվել են այն բանից հետո, երբ 2 օր առաջ մետրոպոլիտենի առջև մասնակցեցին Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիային։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց Անդրանիկ Գևորքյանը, այսօր առավոտյան իրենց աշխատանքից հեռացրել են առանց որևէ պատճառաբանություն ներկայացնելու։ 15 տարի աշխատում ենք մետրոպոլիտենում, որևէ նկատողություն չենք ստացել։ Այսօր տնօրինությունը ընդամենը տեղեկացրել է, որ գործատուի ցանկության պայմանագիրը խզվում է, նշեց Անդրանիկ Գևորքյանը։ Ուշագրավ է, որ աշխատանքից ազատված մեքենավարները մետրոպոլիտենի առջև կազմակերպված ցույցի ժամանակ ամենաակտիվն էին։ Նրանք ազատության հետ զրույցում դատապարտում էին տնօրինությանը առանց զգուշացնելու իրենց աշխատավարձերից պարտադիր պահումներ անելու համար։ Ընդ որում աշխատանքից ազատված Անդրանիկ Գևորքյանը իր գործընկերների ստորագրություններով դիմում բողոքը անձամբ էր փոխանցել տնօրինությանը։ Ահա թե ինչ էր նա ասել 2 օր առաջ։
Հա, մենք այսօր ներկայացնում ենք մեր դիմում բողոքը, մեր ղեկավարությանը, որ մեր աշխատակիցները, ովքեր ընկել են այդ կուտակային օրենքի տակ, բողոքում են անօրինականության համար։ Եթե կառավարությունը գտնում է, որ դա լավ բան է, առաջինը թող իրենք մտնեն, իրենց տարիքային խմբից սկսեն, կամ հունվարից իրենց աշխատավարձն են բարձրացնում, իսկ մերը չէ, շարքային քաղաքացուն չէ, թող առաջինը շարքային քաղաքացու աշխատավարձը բարձրացնեն, իրենք մտնեն կուտակայինի տակ, օրինակ ծառայեն, իսկ իրենք հակառակն են անում։
Իդեպ Անդրանիկը տարիքով ավելի մեծ է եւ իր վրա պարտադիր կուտակային օրենքը չի տարածվում։ Ցույցի օրը մեզ է զրույցում նա փոխանցել էր, որ պարզապես աջակցում է իր ընկերներին, ովքեր աշխատավարձ են ստացել պահումներով։ Նա նաեւ ասել էր, որ գնալու են մինչև վերջ, եթե մետրոպոլիտենը աշխատակիցների գումարները ետ չտա։ Փաստորեն այս հայտարարությունից 2 օր անց Անդրանիկը ազատվեց աշխատանքից։ Աշխատանքից ազատված մյուս մեքենավարը Գագիկ Գալստյանը նույնպես ցույցի օրը ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ խախտվել է սահմանադրական դատարանի որոշումը, քանի որ մետրոպոլիտենը իր աշխատավարձից նույնպես պահումներ է արել։
Մեր պահանջը նա է, որ խախտվել է օրենսդրական սահմանադրական դատարանի ընդունված օրենքի կետերից մի քանիսը, որը որ չի թույլատրում իրենց առանց զգուշացնելու, առանց մեզ տեղակայելու կատարեն կուտակային կենսաթոշակի պահումներ։ Իսկ դա կատարվել է մեզից առանց զգուշացնելու։
Խախտում դեզանից պահել են,
այո, աշխատավարձի ստանալու ընթացքում նորը իմացել են, որ պահել են,
ոչ թե որքան էին պահել։
Մոտ 12,500 դրամ։
Այս հայտարարությունից հետո Գագիկ Գալստյանը նույնպես ազատվեց աշխատանքից։ Մետրոպոլիտենի մամուլի քարտուղար Նինել Վարդանյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ աշխատանքից ազատվել են 3 մեքենավարներ՝ Անդրանիկ Գևորքյանը, Գագիկ Գալստյանն ու Սևակ Հովանիսյանը, հավաստիացնելով, թե նրանց ազատումը կապ չունի բողոքի ցույցի և հնչեցրած հայտարարությունների հետ։
Արդյոք անմիջական կապ ունի հենց այդ ցույցի հետ իրենց ազատումը։
Ոչ, դա կարելի է այսպես ասել, ու պարզապես զուգադիպություն է, որովհետև դրանք այն անձնավորություններն են, որոնց աշխատանքից դժգոհ է իրենց ուղեմասի պետը։ Ուղեմասի պետը զեկուցագիր է գրել համապատասխան մասնաճյուղի պետին, մասնաճյուղի պետն էլ իրազեկ լինելով ամեն ինչից, քանիցս անգամ մարդկանց զգուշացնելուց հետո հնարավորություն տալ, սխալը շտկելու հնարավորություն ընձեռելուց հետո նրանք մնում են նույն ոճի աշխատող, հետևաբար տնօրինի հրամանով ազատվել են աշխատանքից։
Ինչ են արել, որ թերացել են, կամ ինչ չեն արել, որ պետք է արել։
Ես ինչքան գիտեմ, նրանք աշխատում են շարժասանդուղքի հետ։ Շարժասանդուղքը եւ հոսանք է, եւ մի շարք անվտանգության խնդիրներ են, ինչ որ օտար մարդիկ են վերել, մի խոսքով չեն պահպանել այդ համապատասխան կետերը։
Իսկ իրենք նշում են, որ 15 տարի աշխատում են արդեն մետրոպոլիտենում, երբևէ նկատողություն չեն ստացել, Տիկին Վարդանյան, ինչով է բացատրվում այդ հակասությունը։
Ես կոնկրետ ոչ մեկին, նրանցից ոչ մեկին չեմ ճանաչում։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ կա, իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենց ուղեմասի պետը ինչքան դժգոհ է իրենց աշխատանքից։
Նոր է այդ դժգոհությունը եղել։
Ոչ, բազմաթիվ անգամներ իրենց զգուշացվել է,
միջապես ցույցից հետո նրանք ազատվեցին աշխատանքից։
Իսկով ասած, որ միայն իրենք են ազատվել, միգուցե տարբեր պատճառներով կան այլ ընդունվածներ եւ ազատվածներ։ Ես բացառում եմ, որ միտինգի հետ կապված մեզ մոտ հերացման գործընթացը տեղի ունենում, այդպիսի բան չկա։
Նրանք չեն պատժվել։
Ոչ, եթե կարելի է այդպես ձևակերպել, նրանք պատժվել են սեփական սխալի համար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կուտակային համակարգի դեմ պայքարը նաև քաղաքական դաշտում առկա օրակարգային գլխավոր թեմաներից է։ Այսօր ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր 4 խմբակցությունները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, կրկին ընդգծելով պարտադիր համակարգի ներդրման անթույլատրելիությունը։ Եվ եթե ընդդիմությունն այս հարցում միասնական տեսակետ ունի, ապա իշխանական ճամբարում իրավիճակը շատ ավելի բարդ է։ Այստեղ գրեթե ամեն օր նոր մի հայտարարություն է հնչում, դրանք հաճախ հակասում են մեկը մյուսին։ Երեկ օրինակ հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը հայտարարեց, թե պարտադիր վճարները հավաքագրված գումարները տնօրինելու է կառավարությունը, երկրում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով։ Այսօր նրա այս հայտարարությունը փաստորեն հերքեց մեկ այլ հանրապետական պատգամավոր, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Սամվել Նիկոյանը։ Նրա պնդմամբ թոշակային վճարների համար նախատեսված գումարները պետբյուջեի չեն գնալու։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր կուտակային բաղադրիչին անդիմացող ոչ իշխանական 4 ուժերը՝ ԲՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը, Հոյիդան և Ժառանգությունը, այսօր հայտարարություն են տարածել, որով ակտիվ պայքարող գիտակից քաղաքացիներին երիտասարդներին կոչ են անում ավելի լայն թափով ու կազմակերպվածությամբ շարունակել պայքարը և վստահեցնում, որ պատրաստ են անմիջական մասնակցությամբ շարունակել պայքարը մինչև հաղթանակ։ Մեջբերում եմ հայտարարությունից օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի, երկաթուղու, մետրոյի, էլեկտրական ցանցերի աշխատակ ակիցների վերջին օրերի բողոքը սեփական շահերը պաշտպանելու մեր քաղաքացիների վճռականության դրսևորումն են, մեջբերման ավարտը։ Այսօր սակայն պարզ դարձավ, որ այդ պայքարի պատճառով մետրոյի 3 աշխատակիցներ ազատվել են աշխատանքից։ ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում խիստ դատապարտեց այս երևույթն, ասելով, որ սա խոսում է Հայաստանի ոչ իրավական պետություն լինելու մասին, որտեղ չի հարգվում սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Ունեցավ բնորոշ է ավտորիտար երկրներին։ Միայն այդպիսի երկրում համանադրական դատարանի որոշման վրա կներեք է ձևակերպման համար թքած ունենալ և գործատուն անի այն, ինչ իրեն թելադրվում է, ուրեմն կառավարությունից։
Տիկին Զորաբյանն ասաց, որ 4 ուժերը թերևս առաջիկայում դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության հետ կքննարկեն ստեղծված իրավիճակը, հասկանալու թե ինչպես պետք է աջակցել այն մարդկանց, ովքեր փաստորեն այսօր արդեն ճնշումների են ենթարկվում բողոքի ակցիաների պատճառով։
Սա ուղղակիորեն ճնշման վախեցնելու ձև է մի երկրում, որտեղ գործադրությունը խայտաց մակարդակի և մարդիկ, նրանք ովքեր աշխատանք ունեն, պիտի փայփայեն այդ աշխատանքը, այդ մարդկանց վախեցնելու ճնշելու ձև, որպեսզի նրանք եւս չմիանան այս բողոքին։ Կրկնում եմ, սա անթույլատրելի է, եւ ես ակնկալում եմ, որ առաջին հերթին սահմանադրական դատարանը պիտի արձագանքի սնան։
Հանրապետական խմբակցությունը այդուհանդերձ ոչ մի դրամատիզմ չի տեսնում ստեղծված իրավիճակում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, պատասխանելով այն հարցին, ինչու չեք թողնում մարդուն տնորինել իր գումարները ցանկացած պահի, այլ ոչ թե 63 տարեկան դառնալու դեպքում, առաջարկեց այլ ընտրանքային տարբերակներ։
Կան նման մոտեցումներ, կա, եթե նա քաղաքացիությունը փոխում է, այո, ինքը անմիջապես տանում է իր բոլոր կուտակված գումարը։
Մենք խրախուսում ենք արտաքին, որ մարդիկ
գրանցում են։ Ոչ, չենք խրախուսում։ Ես ասում եմ այն դեպքերը, որ այս մեխանիզմը տալիս է այդ արդարության այդ սկզբունքը կադրված։ Երկրորդը, ենթադրենք նա կործում է իր աշխատունակությունը, երրորդ աստիճանի կարծեմ, այլ ինքը աշխատունակ չէ, աշմանդամ երրորդ աստիճանի, նա ստանում է, նա կարող է գումարը ստանալ։
Եվ ի վերջո, ըստ հանրապետական պատգամավորի, իշխանությունները չեն գնացել այս ոչ պոպուլյար քայլին, որ այսօրվա խնդիր լուծեն։ Ավելին, ըստ նրա, պետությունն այս գումարն օգտագործելու այլ հնարավորություն չունի։ Մինչդեռ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը դեռ 3 չհերքեց, որ այս փողերով պետբյուջե են լցնում։ Հակոբյանը խոստովանել էր, որ այս համակարգի ներդրումը խուսափել են հարկերը բարձրացնելուց։
Ես ճիշտ ասած չգիտեմ Հակոբ Հակոբյանը ուղիղ այդպես ասել թե չէ, բայց սա բացարձակապես կապ չունի հարկ հավաքելու խնդիրների հետ, որտեղ այս գումարը չի տնօրինելու պետությունը։ Սա ոչ պետական բյուջե է գնում, ոչ գնում է որևիցե ձևով պետությունը, իշխանությունը իրավունքն ունի որպես գործառույթ կատարել այս գումարը։ Ուրիշ այլ այսպես օգտագործման հնարավորություն այս գումարի հետ չկա, այնպես որ ձեր ասածիմ համար տարանակնջեցու։
Նիկոյանը հասկանում է, որ պետության նկատմամբ անվստահությունն է նաև օրենքի շուրջ ստեղծված բողոքի ալիքի պատճառը։ Իսկ բողոք նորորի ոչ միայն թե ժանում է, այլ ավելին ստեղծագործական բնույթ է կրում։ Դեմ են պարտադիրին նախաձեռնությունից իմացանք, որ արդեն պատրաստվում են հեռախոսների համար կպչուն ժապավեններ, քննարկվում է առաջիկայում հերթական հանրահավաք կազմակերպելու հարցը, ավելանում է նաև աշխատավարձներից պահումներ չկատարող գործատուների ցանկը։ Այսօր էլ հերթական դիմումն են ուղել պետեկամուտների կոմիտեին, պահանջելով էլեկտրոնային հաշվետվությունում ապակտիվացնել պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկների դաշտը։ Իդեպ, մի քանի օր է շրջանառության մեջ են մտել դեմ են պարտադիրին գրությամբ թղթադրամներ։ Մտահղացման հեղինակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ ոչ մի օրենք չի խախտում, դրամը չի փչանում, ընդամենը հայտնում է իր բողոքը ստեղծված համակարգին։
Իմ ամբողջ մոտի եղած գումարը, իմ դրամները, որոնք իմ սեփականությունն են, ես իրանց վրա բոլորի վրա գրել եմ, եւ ես համարում եմ, որ ստեղ որևիցե խախտում, որևիցե բան չի կարող լինել։
Կենտրոնական բանկը հորդորում է զերծ մնալ ազգային արժույթը միտումնավոր վնասելուց եւ վնասելու կոչերից։
Դրամը մնում է դրամ, ես պատրաստ եմ, եթե կենտրոնական բանկը պատրաստ չէ այդ դրամները ընդունել, բոլոր այդ դրամները ես կընդունեմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մաշտոցի պողոտա, որտեղ այսօր կեսօրին կայացավ մի քանի տասնյակ քաղաքացիական ակտիվիստների համերաշխության ակցիան 2 օր առաջ նույն Մաշտոցի պողոտայում բռնության ենթարկված հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստների հետ, հիշեցնեմ։ Մարտի 1-ի հանրահավաքի իրազեկման Սերժ Սարգսյանի լուսանկարով եւ պետական դավաճան մակագրությամբ թրուցիկներ բաժանող ակտիվիստները բռնության ենթարկվեցին նախ հանրապետական երիտասարդների կողմից, որոնց գործողություններն ի դեպ շտապեց պաշտպանության տակ առնել իշխող կուսակցության երիտասարդական թևի 40-ամյա ղեկավար Կարեն Ավագյանը։ Հետագայում էլ երիտասարդ հանրապետականների գործը շարունակեցին դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները հակակտիվիստներին տեղափոխելով կենտրոնի ոստիկանություն։ Թեմանք մանրամասնի Իրինա Հովանիսյանը։
Աննորմալ է, երբ օրենքին չհակասող գործընթացին միջամտում է խուժանը և ամենևին նշանակություն չունի նրա դիրքը, նման դատապարտող հայտարարություններով այսօր տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններից մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ ու քաղաքացիներ համերաշխության երթով քայլեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Նրանք պահանջում էին պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիր կոնգրեսի երիտասարդների թռուցիկներ բաժանելու ակցիան փետրվարի 12-ին խոչընդոտած ու լրագրողների նկատմամբ բռնություններ գործադրած անձանց։ Երթի մասնակիցները քայլեցին Մաշտոցի պողոտայով, նույն փողոցով, որտեղ այդ օրը տեղի էր ունեցել քաշքշուկն ու բերմանային ենթարկվել մեկ տասնյակից ավելի երիտասարդներ, այդ թվում այլուր ԵՄ-ի լրագրող Անի Գևորքյանն ու օպերատոր Սարգիս Գևորքյանը։ Երթի կազմակերպիչները սա հասարակության ողջ ակտիվ զանգվածին ուղված մարտահրավեր էին համարում։
Ինչ իրավունք ունի, ինչ որ մեկը գա եւ բռնություն գործադրի իմ կամ որևէ մեկի նկատմամբ, այն բանի պատճառը, որ իրեն դիտես ինչ դուր չի գալիս իմ ձեռքի պաստառի բովանդակությունը։ Եթե դա անօրինական է, այդ պաստառի բովանդակության մշկան ինչ որ վիրավորական տարեր, ինչ որ օրենքի խախտումներ, ապա սակուլիկը չէ, որ պետք է դրանով զբաղվի, կա իր պահպանակար։ Սա մի երևույթ է, որը բոլորիս դեմ է ուղղված։ Ինչպես բաժանարար գիծը գնում է քաղաքացիական հասարակություն եւ խուժան, սակուլիկ։
Փետրվարի 12-ի երեկոյան, հիշեցնենք, ընդհանուր տեղի էր ունեցել կոնգրեսի մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին իրազեկող թրուցիկներ բաժանող ընդդիմադիր ակտիվիստներ եւ մի խումբ երիտասարդների միջև, որոնք հետո պարզվեց, որ հանրապետականներ էին։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները բերման ենթարկեցին ընդդիմադիրներին, իսկ լրագրող Անի Գևորքյանին եւ օպերատոր Սարգիս Գևորքյանին բաժին տարան նրանց ձեռքերից տեսախցիկները խլելու անհաջող փորձերից հետո։ Անի Գևորքյանի հավաստմամբ մեքենայի մեջ ոստիկանները շարունակել են խփել իր ձեռքերին, իսկ կենտրոնի բաժնում իրեն ապտակել եւ ձեռքից հեռախոսը խլել է քաղաքացիական հակոստով միած, ով լրագրողի պնդմամբ հենց բաժնի պետ Արտակ Պողոսյանն է եղել։ Այսօրվա երթին Սերժ Սարգսյանի նկարով թրուցիկ պարզած Վարդգես Գասպարին ուշադրություն հրավիրեց, որ սա վերջին 10 տարում ոստիկանության պաշտոնյայի կողմից լրագրողի նկատմամբ բռնության նմանատիպ առաջին դեպքն է։ Ակտիվիստ Վահագն Մինասյանն էլ հիշեցրեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հայտարարությունը։
Պետական պաշտոնատար անձը ուղղակիորեն անթաքույց իր ձեռքով բռնություն է կիրառում լրագրողի նկատմամբ։ Դեռ չհասած այնինչ, որ ուղղակիորեն մեկ կադրերում տեսնում ենք։
Նույն Վովա Գասպարյանը հայտարարեց, որ ոստիկանության հակառակորդներն են հանդիսանում ընդդիմադիրները եւ քաղաքացիական ակտիվը։ Սրանով ամեն ինչ ասված է։
Փետրվարի 12-ի միջադեպի առիթով հարուցվել է քրյական գործ մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանության հատկանիշներով։ Այդ օրը բերման ենթարկված ակտիվիստները դեռ չգիտեն գործում ինչ կարգավիճակով են ներգրավված։ Միաժամանակ Անի Գևորքյանի ահազանգի կապակցությամբ ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Մեր հարցին, թե արդյոք լրագրողի մատնանշած պաշտոնյաների նկատմամբ է նշանակված այդ քննությունը, լրատվական ծառայությունից պարզաբանեցին, որ քննությունն ընդհանուր է, որի ընթացքում պարզ կդառնա այդ պաշտոնյաների առնչությունը միջադեպին։ Եվ Անի Գևորքյանը, և մյուս ընդդիմադիրները ձևական էին համարում ծառայողական քննությունը։
բոլորովին հույս չունեմ, որ անաչառ քննություն կկատարվի ու ոստիկանությունը իսկապես կցանկանա պատժել իրական մեղավորներին։
Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Ինքնագործունեությամբ ինքը զբաղվել, բայց ինքը ունի վերադաս, որը դեմքը փրկելու խնդիր ունի։ Չի կարող ասել, որ իր ստորադասը այդպիսի բան արա։ Այսինքն ամենաբարձրաստիճան մակարդակով մի քանի օղակներով հրահանգայի չեցվելու, որ այդպիսի բան չի եղել։ Ծառայողական քննությունը պետք է տա այդպիսի եզրակացություն, այդպիսի արդյունք։ Ես դրանում ողակի համոզված եմ։
Մինչ ոստիկանությունն ուսումնասիրում է այս միջադեպը, լրագիր կայքի լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը իրավապահներին ահազանգել է այդ օրվա միջադեպին առնչվող ինչ-որ անձանց կողմից սպառնալիքների մասին։ Facebook-ում սպառնալիքները նրա պնդմամբ սկսել են տեղալ այն բանից հետո, երբ լրագրողը տեղադրել է միջադեպի մասնակից հանրապետական երիտասարդների նկարները։
Ամբողջ օրվա ընթացքում մոտ 15-20 այսպես նամակներ եկան տարբեր մարդկանց կողմից, թե այդ ֆոտոները ջնջել։ Election.am կայքից հանել էին տվյալներ, թե Թեմինե Ենոքյան անուն ազգանունով ինչքան մարդ կա Հայաստանում գրանցված, սպառնում են, թե ցա քո ընտանիքի անդամներն են, բռնվի տեսք ես այդ ինչա տեղ ունենում, սպառնում են, որ քո ֆոտոները հիմա մենք կքաշենք եւ Անժելա Սարգսյանի նման նկարներով կսարքենք, կտարածենք։ Փաստացի պորնոգրաֆիայի սպառնալիքներ էին տեղում։
Հավելեմ, որ լրագրողների նկատմամբ ոտնձգություններին արդեն արձագանքել են մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ երիտասարդ ակտիվիստները Մաշտոցի պողոտայում թրուցիկներ էին բաժանում, Սերժ Սարգսյանն այցելել էր քաղաքաշինության նախարարություն։ Սա վերջին ամիսներին բարելան 26-ում ձևավորված ավանդույթներից մեկն է, երբ Սերժ Սարգսյանն ամենուրբաթ այցելում է այս կամ այն նախարարություն, խոսելով որևէ հրատապ թեմայի մասին, և բացարձակապես պարտադիր չէ, որ Սարգսյանի հայտարարությունները վերաբերեն այցելության վայր հանդիսացող գերատեսչության լիազորությունների շրջանակին։ Այսօր, օրինակ, քաղաքաշինության նախարարությունում Սարգսյանը պատմում էր, թե որքան ազատ է Հայաստան մամուլը։ Նրա այս հայտարարությունն ի դեպ հնչեց երիտասարդ հանրապետականների և ոստիկանության աշխատակիցների կողմից լրագրող Անի Գևորքյանի դեմ բռնություն կիրառելու դեպքից ընդամենը 2 օր անց։
Վերջերս լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը հրապարակեց աշխարհում մամուլի ազատության վերաբերյալ ցուցիչը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը առաջատար է մեր տարածաշրջանում, առաջ է իր բոլոր հարևաններից։ Ըստ այդ զեկույցի մենք մամուլի ազատության գերազանցում ենք Եվրամիության որոշ երկրների, օրինակ Հունաստանին, Բուլղարիային, այլ չեմ խոսում Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ այլ երկրների մասին, որոնք համարվում էին այսպես ազատության ժողովրդավարության կղզյակներ։ Սա իրոք շատ լուրջ ձեռքբերում է, և սա պատահական չի ստացվել, չէ, մեր ձեռքբերումը։ Բայց այս ձեռքբերումը բոլորիցս պահանջում է նոր աշխատավոճ, որովհետև մամուլի ազատությունը նաև նշանակում է ստի, բամբասանքի, հերյուրանքի, ապակ տեղեկատվության տարածում հանրության շրջանում։ Մարդկանց որոշակի խմբեր, ելնելով իրենց մեղանձնական կամ մեր ուսակցական շահերից, ցանկացած լավ գործ կարող է հանրության ներկայացնել որպես վատ, միայն լավ գործ անելը, լավ պայմանագիր կնքելը, լավ որոշում ընդունելը բավարար չէ, որպեսզի հանրության շրջանում ունենանք համապատասխան պատկերացում այդ որոշման, օրենքի, նախագծի կամ պրոցեսի մասին։ Նայեք ինչ է կատարում մեր երկրում։ Որոշ հեռուստաընկերություններ, տպագիր, օրաթերթեր, տասնյակ կայքեր, 4 խորհրդարանական ուսակցություններ, խմբակցություններ, բազմաթիվ արտախորհրդարանական ուսակցություններ, տասնյակ քաղաքական գործիչներ, որոնք մասամբ նեղացածներն են իշխանություններից, առավոտից մինչև կեսգիշեր ցեղ են շպրտում, սևացնում են և երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները և մեր աշխատանքը։ Այս պարագայում իհարկե մենք շատ ակտիվ պետք է լինենք, որպեսզի կարողանանք մեր ընդունած որոշումները հասցնել մեր հանրությանը, ունենանք նաև հասարակական աջակցություն։
Մաքսային միությանը Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ին հնչեց շատ ցանկությունն ի դեպ երեք Երևանում կազմակերպված քննարկման թեմաներ Սևիլիթաս հիմնադրամի կազմակերպած այս բանավեճին մասնակցում էին Հայաստանի 4 նախկին արտգործնախարարներից 3-ը՝ Վահան Փափազյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Վարդան Օսկանյանը։ Տարբեր տարիների քաղաքական միանգամայն տարբեր իրավիճակներում նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած փորձառու դիվանագետները մի հարցում համակարծիք էին այն, ինչ տեղի ունեցավ Մոսկվայում սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ասպարեզում թույլ տված սխալների շղթայի տրամաբանական ավարտներ, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Նախկին արտգործնախարար, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Վարդան Օսկանյանը քննադատում է Հայաստանի իշխանությունների մաքսային միություն մտնելու որոշումը։ Միջդեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այս քննադատությունը իր պաշտոնական տեսակետը չի համարում։ Հինգշաբթի երեկոյան Սիվիլիթաս հիմնադրամի նախաձեռնած քննարկման ժամանակ Օսկանյանը հայտարարեց, թե անդամակցելով մաքսային միությանը Հայաստանը կորցնում է իր մանևրելու հնարավորությունը։
Եթե 1-ից 10-ի վրա մեր հնարավորությունները ես 10 եմ, մենք դա իջացրեցինք 1-ի, լավագույն դեպքում 2-ի։ Մենք 8-ը գետ ընդդեմ գործվեցինք։ Եթե 5-ում էինք, հիմա իջել ենք 2-ի։ Մենք մեր մանևրելու հնարավորությունը, եթե բաց թողենք, չմտնելով մաքսային միություն, կարող ենք Եվրոմիությանը չստորացնենք, խնդիր չկա։ Ինչպես Ուկրաինան արեց, ինչպես Ադրբեջանը արեց, ինչպես Կենտրոնական Ասիայի երկրներն են արել։ Այսինքն միայն Հայաստանն էր, որ մեզ բռնեցին, տարան այնտեղ։ Ոչ ոք չտարավ, մենք մեր սխալներով գնացինք, այնտեղ հայտնվեցինք։
Օսկանյանի գնահատմամբ անդամակցությունը մաքսային միությանը փակում է Հայաստանի տնտեսական զարգացման հնարավորությունները։
Այսինքն Հայաստանը փոքր երկիր է, զարգացման միակ հնարավորությունը դա արդահանումն է եւ դրսի ներդրումներն են։ Մաքսային միություն մտնելով մենք մեր առաջ դա փակեցինք։ Մաքսային միությունը ինչ է։ Դա ազատ արևմտյան քոդի է, մաքսային ընդհանուր դաշտով։ Ազատ արևմտյան քոդին մենք արդեն ունենք Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի հետ ԱԲՀ շրջանակներում։ Մենք նաեւ ուզում ենք գնանք Եվրոպայի հետ ազատ արևմտյան քոդի ստեղծեին։ Եվ այդ երկուսը իրար չեն հակասում, այնքան ժամանակ որ ազատ տնտեսական քոդի է։ Բայց հենց որ դու մաքսային ես տառնում, արդեն իրար հակասում են, դու ուրիշ տեղ չես կարող քոյությունում։
Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Օսկանյանի հնչեցրած գնահատականները կուսակցության պաշտոնական տեսակետները չեն։ Կուսակցության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք շարունակում են մնալ նույն կարծիքին։ Կուսակցությունը դեռևս Հայաստանի իշխանությունների զմանրամասներ չի ստացել մաքսային միության կազմում Հայաստանի ունեցած շահի վերաբերյալ, ուստի եւ դեռևս չի կարող գնահատել Սերժ Սարգսյանի որոշումը։
Ցանկացած միջազգային միավորման մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա իր շահը։ Ցանկացած ինտեգրացիոն պրոյեկտ ողջունելի է այդ համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է մաքսային միությանը, մաքսային միության արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ունեն բազմաթիվ հարցականներ, օբյեկտիվ հարցադրումներ կան, եւ դրանց պատասխանները պիտի տրվեն, քանի դեռ դրանք չեն տրվել, մնալու են օդում արկախված։ Պատասխաններ կարելի է դրան տալ ճիշտ այն ժամանակ, երբ մենք կիմանանք, ունի Հայաստանի Հանրապետությունը այդտեղ շատ կոնկրետ շահ, թե ոչ։
Հիշեցնենք, որ մաքսային միության իման վրա է ձևավորվելու Եվրասիական միությունը 2015 թվականին։ Դեռ 2 տարի առաջ, 2012-ի հուլիսին Տիգրան Ուրիխանյանը ազատությանը կարծիք էր հայտնել։ Կուսակցությունը ողջունել էր Վլադիմիր Պուտինի Եվրասիական միություն ստեղծելու նախաձեռնությունը։ Ուրիխանյանը շարունակում է մնալ նույն տեսակետին, ինչը հայտնել 2012-ի հուլիսին ազատությանը։ Այն ժամանակ նա վկայակոչել էր հավաքական անվտանգության, միասնական տնտեսական տարածքի մասին եւ նման այլ պայմանագրերը, որոնք ըստ նրա Եվրասիական միության անդամակցելու հիմք են Հայաստանի համար։
Ողջունել է առհասարակ ցանկացած միջազգային ինտեգրացիոն նախագիծ, որում Հայաստանը կարող է ունենալ սեփական պետության ու ժողովրդի
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Օսկանյանը կարծում է, որ մաքսային միություն մտնելով փակվում են Հայաստանի բոլոր հնարավորությունները։ Նրա խոսքով, թեև մաքսային միություն մտնելու գործընթացում քաղաքականություն է գլխավորը, բայց Հայաստանի մաքսային միություն չմտնելու հիմնավորումը կարող է տնտեսական հիմքեր ունենալ։
Բաղը ենթադրենք, Իրանի հնարավորությունը բացվում մեր առաջ։ Եվ Իրանը բացում է իր տնտեսությունը եւ ասում է Հայաստանին, եկեք մենք ազատ տնտեսական քոդի ստեղծենք երկու երկրների միջեւ։ Մենք չենք կարող։ Դա միայն մաքսային միությունը միասնական պետք է բանակցի, որովհետեւ մենք կարողանանք Իրանի հետ ազատ տնտեսական հարաբերություն։
Հայաստանի իշխանությունների նոված քննադատությունները Մոսկվայանը միայնակ չէ։ Քննարկմանը մասնակցող նախկին արտգործնախարարներ Վահան Փափազյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը եւս սկսում են նրա տեսակետները հատկապես մաքսային միության վերաբերյալ։
Նախընթաց ժամանակաշրջան 2008 թվականի ընտրություններից հետո չակերտավոր բնականաբար ընտրությունների մասին է խոսքը, եթե չլիներ Ռուսաստանի ուղղակի աջակցությունը, ապա դժվար է ասել, նա անհնարապես իշխանության կլիներ, թե չէր լինի։ Բնական է, որ նման ձևով իշխանության գալուց հետո հիմնականում դրսի վրա հենվելով գալով իշխան, կախվածությունը այդ նույն դրսի ուժերից դառնում է շատ ավելի մեծ։
4 տարի հետո ճիշտ եք ասում, ցեն շարունակվի արտագաղթնելը լինելու ահավոր, տնտեսությունը լրիվ կորցանվելու է եւ վերարտադրվում
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի դիվանագետները մասնագիտական միակը խումբը չեն, որ հիացմունք չեն արտահայտում մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի իշխանությունների մտադրության արդիվ, մոտերապես նույն վիճակում են նաև հայ գործարարները։ Այդ սպասողական վիճակի մասինը խոսում նաև արդյունաբերողների և գործարարների միության ղեկավար Արսեն Ղազարյանը, ում հետ զրուցել էին գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի գործարար հանրությունում վախեր կան մաքսային միության հետ կապված։ Ազատության այդ զրույցում այդ մասին փոխանցեց Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, հավելելով, որ այդ առումով պետական քարոշչությունն այսօր դեր ունի։
Մենք գնում ենք շատ ճիշտ համակարգի մարտիկ այդ համակարգը վախում են, որտեղ մենք 4-5 տարի շարունակ միակ օրմանի քարոզել ենք, խոսել ենք Եվրոպայի հետ ասոցիացիան համաձայնագրի առարկաների մասին։ Հիտակարակը երբ խոսք էրում մաքսային միության մասին, կամ դրում էին, կամ բատաբանում էին, այսօր գնում ենք մարդիկ վախ ունեն, որն է սրադրական, և իշկ ամել պորտեցիտով կարոզես, հասարական գիտակցունը մտատողություն այդ համարակ չի փոխվում։
Ղազարյանի փոխանցմամբ Հայաստանի տնտեսության գործարար հանրության համար անչափ կարևոր են այն բացառությունները, որոնց շուրջ Հայաստանի կառավարությունը պետք է բանակցի մաքսային միության հետ։ Հայտնի է, որ այս սպայի դրությամբ մոտ 850 անուն ապրանքների շուրջ Հայաստանը մտադիր է բացառություն ստանալ մաքսային միությունից, որպեսզի այդ ապրանքների գծով մաքսատուրքերը չբարձրանան, երբ Հայաստանը դառնա միության անդամ։
Եթե 850 լինի, կլինի ռեկորդ, կարող է լինի մաքսիմ 600 կամ 500 ֆրանկատեսակ։
Դուք մաքսիմում տալիս եք 500-600, այսինքն քիչ հավանական է
խաղալ։ Ես չգիտեմ խոհանոցը, բայց ես գիտեմ, եթե բանակցային գործընթացը դու էլ պետք է զիջումների գնաս։
Արսեն Ղազարյանը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե չի կարծում, որ Հայաստանի ղեկավարությունը գնա մաքսային միություն, եթե այդ բացառությունները չարվեն մեր երկրի համար։
Երկխնդիրը մաքսիմումը, մաքսիմին հասնելը, իսկ եթե տեսականորեն ընդունենք պրավալը, ես չեմ կարծում, որ քաղաքական ղեկավարությունը գնա այդքան։ Չի կարա բանակցությունները հաջողությամբ չընթանան, եւ մենք գնանք ու ստորագրենք։ Դա աբսուրդ կլինի։
Ցանկացած փոփոխություն հեշտ չի տրվում, շարունակեց Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահը։
Ասել, որ մենք շատ շատ սահուն և միակ օրմանի միայն դրական պտուղներ ենք քաղելու, դա կլինի միամիտ մեկնաբանություն։ Ռազմավարությունը ինքը ճիշտ է։ Մեր տնտեսության ինտեգրացիան, ճյուղային զարգացվածությունը, հատկապես տեղական արդյունաբերության արտահանող ոլորտների ուղղված է դեպի ԱՊՀ տարածք։ 90% մեր վերամշակող արտադրությունը, մեր հանրահայտ խմիչքները, ջրերները, պահածոները, վերամշակված գյուղմթերքը, որը գնալով աճելու է, արտահանվում և իրացվում է Ռուսաստանի Տարածքության և շուկայի և ԱՊՀ տարածքում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տեղեկության համաձայն Հայաստանում կրճատվել է ռազմավարական նշանակության ապրանքների սպառումը։ 2013-ին 12-ի հետ համեմատ նվազել են հացի, ձվի, հավի մսի, շաքարավազի, կարաքի, էլեկտրաէներգիայի, բենզինի և այլ կարևոր կամ ռազմավարական նշանակության ապրանքների սպառման ծավալները։ Արսեն Ղազարյանից հետաքրքրվեցինք, գործարար հանրությունը ինչպես է արձագանքել այս տեղեկությանը։
Գործարար հանրությունը մտահոգված են ու համակերպվում են, թե մտահոգված են ու մտածում են։
Չէ, մտահոգված են եւ չեն համակերպվում, որտեղ գիտես հնարավոր չէ ամենից մեր տեղյակի մեջ փորձենք հաջողություններ ունենանք։ Տնտեսությունը միասնական մարմին է։ Այսօր նույնիսկ որակյալ աշխատուժի արտագաղթը ռեալ կադրային հարց է բարձրացնում կազմակերպությունը։
Ինչի կբերի, եթե սա շարունակվի։
Եթե սենց շարունակվի եւս մի քանի տարի, մենք ուղղակի հնայի այն աճը, որ ունենք, դա չենք ունենա, մենք ավելի քիչ սպառում կունենանք եւ կլինի շատ վատ։ Բայց հնարավոր է դեր կանգնեցնել սա եւ աճապահովել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային ծառայության ղեկավար Բելյանինը վիրավորել սարված հայտարարությունը, Հայաստանում հայոց լեզվի պետական լեզու լինելու հանգամանքը խոչընդոտում է մաքսային միության շրջանակներում համագործակցության ծավալմանը։ Այս հայտարարությունն առաջացրել է Հայաստանում ներկայացված քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական ակտիվիստների վրդովմունքը, ինչպես պետք է պաշտոնական Երևանն արձագանքի Մոսկվայից հնչող այս ոչ կոռեկտ և հայաստանյան օրենսդրությանը փաստորեն հակասող պնդումներին, սա է փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում մտահոգված են Ռուսաստանի մաքսային ծառայության ղեկավարի հայտարարությամբ, որտեղ նա անդրադարձել է հայոց լեզվի խնդրին։ Մասնավորապես նա ասել է, թե Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային ծառայությունների շփման լեզուն ռուսերենն է, իսկ Հայաստանում հայերենը։ Անդրեյ Բելյանինովը մաքսային միության մաքսային ծառայությունների կոլեգիայի նիստի ժամանակ նաև ընդգծել է, թե պետք է շատ լուրջ աշխատանքներ տանել, այլապես մեկս մյուսին չենք կարող հասկանալ։ Ռուսաստանի գլխավոր մաքսավորի այս Իշխող Հանրապետականին, Ազգային ժողովի կրթության և գիտության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը ազատության է զրույցում Բելյանին վիայս հայտարարությունը անընդունելի համարեց։
Կարծում եմ, որ Մաքսային միության կառուցումը դա բաբելոնյան աշտարակաշինությունը չէ, որ մենք միաշխա հասկանանք, առավելևս որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր քաղաքացիների զգալի մասը հրաշալի տիրապետում է ռուսերենին։
Թե ինչու է ռուս պաշտոնյան իրեն թույլ տալիս նման անընդունելի հայտարարություններ անել, կրթության հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ դա թերևս ավելի շատ էթիկայի խնդիր է։ Ամեն դեպքում հանրապետական պատգամավորը համոզված է, հայոց լեզուն Հայաստանում չիզիչի իր դիրքերը ռուսերենին։
Ընդհակառակը նմանատիպ անհաջող հայտարարություններ ավելի շատ է մեզ մեր մեջ համրապնդում այն միտքը, որ ընդհակառակը հայերենը Հայաստանի Հանրապետությունում այլ ընտրանք չունեցող լեզու է։
Մինչդեռ ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը խորը կասկածներ ունի, որ Մաքսային միության շրջանակներում ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի Հայաստանում ռուսերենը դառնա պետական լեզու։ Մարտիրոսյանը պատահական չի համարում, որ Հայաստանի կառավարությունը օրենքը խախտելով Մաքսային միությանը միանալու ճանապարհային քարտեզը հաստատեց ռուսերեն լեզվով, նոր հետո այն թարգմանեց հայերեն։
Դե այս մեթոդաբանությամբ, այս ձևով շարժվում իշխանությունները, իրենք բնականաբար ռուսերենը համարեն պետական լեզու, եւ բոլոր, այսպես ասեմ, ճանապարհները, հիմքերը այդ ամենի համար ստեղծում են իրենք։ Ուստի եւ կար ժամանակ հետո ես մտավախություն ունեմ, որ մենք կունենանք միավիճակ, երբ հայերենը արդեն կլինի երկրորդական լեզու։
Դեմ են օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանն էլ ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Մաքսային միության անդամ Բելարուսն ու Ղազախստանը ռուսալեզու երկրներ են, որտեղ բնակչության զգալի մասը մայրենին համարում է ռուսերենը, եւ հիմա ամեն ինչ արվում է, որ Հայաստանում էլ նույն վիճակը ստեղծվի, այսինքն մեզանից պահանջում են հրաժարվել մեր ազգային տեսակից հանուն Մաքսային միության։
Այս դեպքում կներեք մի ժողովրդական բան կա, ասում են քացախ ձեր ախորժակին։ Նախ սա եւս մեկ պատճառ է, որով մենք այդ Մաքսային միությունում անելիք չունենք։ Երկրորդը, մեր իդենտիկությունը հիմնված է հայերենի վրա։ Լավ է, որ Մաքսայինի աշխատողները գիտեն մեկից ավել լեզուներ։ Կարծում եմ վատ չէր լինի, եթե ղազախները եւ բելարուսները իրենց մայրենին, եթե չեն սովորում, դա իրենց գործն է, բայց նաև հայրեն սովորեն, ինչու՞ չէ։
Արվեստաբանության դոկտոր պրոֆեսոր Հենրիկ Հովանեսյանը ազատության է զրույցում նշեց, որ եթե ռուս պաշտոնյաների այս օրինակ հայտարարությունները լուրջ են ընդունվում Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ապա մեծ վտանգ են ներկայացնում մեզ համար։
Սա նվաճողների տեսակետն է, բայց մենք նվաճողների տեսակետի հետ երբեք էլ համաձայն չենք եղել, հիմա էլ համաձայն չենք։ Ովքեր են լուրջ ընդունում, ես դա չգիտեմ, բայց թող մտածեն իրենց մասին, դա իրենց դժբախտությունն է։ Աշխարհիս ոչ մի ժողովուրդ այդպես չի մտածում, ոչ մի երկրում այդպես չեն մտածում, իսկ մենք չգիտեմ ինչու պետք է այսպես հեշտ ու հանգիստ հանձնվենք անկախությունից հետո։ Դա չեղավ սովետական պայմաններում, ինչու պիտի հիմա լինի, ես չեմ հասկանում։
Ունեք դուք մտավախություն, որի վերջո կարող է նման իրավիճակ ստացվել։ Հայաստանը մեծ արագությամբ գնում է դեպի այդ Մաքսային միություն, որտեղ արդեն նման պահանջներ են դրվում։
Ես չասեմ մտահոգություն, ավելի խիստ բարեմուժում գործածել, ունենք այդ վախը։ Այո, արդեն այն վիճակին է հասցվել հայերենը, որ կզիջի, իհարկե կզիջի, շատ հեշտ։ Սա դժբախտություն է, ազգային աղետը այդ սա է հենց, լեզուն տալով կկործնենք ամեն ինչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հունվարի 1-ից ռուսաստանյան միգրացիոն օրենսդրության խստացման հետևանքով Հայաստանի ավելի քան 31,000 քաղաքացիներ կորցրել են այդ երկիր մուտք գործելու իրավունքը, նախկինում տարբեր տեսակի խախտումներ թույլ տալու պատճառով։ Այսօր այդ մասին Երևանցի լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանում ռուսաստանի իշխանության պաշտոնական ներկայացուցիչը, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Никто не ужесточил, а наоборот упорядочил. И даже где-то, мне кажется, я облегчил.
Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքը չի խստացվել, ես կասեի անգամ դյուրացվել է։ Պարզապես գործընթացը կանոնակարգվել է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան ներկայացուցիչ Սվետլանա Ստեպանովան։ Խոսքը Ռուսաստանում հունվարի 1-ից գործող վիզային ռեժիմի մասին է, որով առանց պաշտոնական աշխատանքային պայմանագրի Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օտարերկրաքաղաքացիների համար սահմանվում է երկրում գտնվելու առավելագույնը 90 օրյա ժամկետ։ Սա սեզոնային աշխատանքի մեկնող հայ միգրանտների համար խիստ մտահոգության առիթ է դարձել, քանի որ նրանց մեծ մասը այդ գումարով ապահովում է Հայաստանում գտնվող հարազատներին։ Սվետլանա Ստեպանովան ասում է, որ անհանգստության կարիք չկա և առանց աշխատանքային պայմանագրի 3 ամսից ավելի հնարավոր է օրինական գտնվել Ռուսաստանում, եթե արտոնագիր ձեռք բերես, 1 ամսվա համար վճարելով 1000 ռուսական ռուբլի, ինչը մոտավորապես 12000 դրամ է կազմում։
При условии оплаты, при условии постановки на миграционный учет можно не выезжать.
Եթե վճարես եւ միգրացիոն ծառայությունում հաշվառման կանգնես, կարող ես դուրս չգալ երկրից։ 1000 ռուբլին դա միլիոն չէ, եւ բոլորը լավ հասկանում են, որ դա կարելի է հեշտությամբ անել։ Գնում ես միգրացիոն ծառայություն ու հանձնում փաստաթղթերդ, 10 օրվա ընթացքում քեզ արտոնագիր է դրամադրվում։ Յուրաքանչյուր ամիս կարելի է որևէ բանկում վճարել այդ 1000 ռուբլին եւ հանգիստ գտնվել երկրում։
Он может на срок действия патента находиться в России без выезда.
Նոր կարգից սակայն չեն կարող օգտվել նրանք, ովքեր այսօր գտնվում են Ռուսաստանում եւ արդեն իսկ խախտել են օրենքը, չունենալով բնակվելու կամ աշխատելու իրավունք, այնտեղ են 3 ամսից ավելի։ Հայաստանցիները այս խմբում մոտ 170,000 են կազմում։
Кто-то из них работает.
Նրանցից ոմանք անօրինական աշխատում են, ոմանք ուղակի ապրում են, ոմանք էլ չգիտենք ինչով են զբաղվում, բայց մեր տվյալների բազայում գրանցված են, եւ եթե դուրս գան Ռուսաստանից, ապա նրանց մուտքը կարգելվի։
Они есть у нас в базе и при пересечении границы им автоматом будет закрыт въезд в Россию.
Այս քաղաքացիների մուտքը կարգելվի 3 տարով։ Պարզվում է, որ արգելքը գործում է նաև այն դեպքում, երբ օրինակ 2 եւ ավելի անգամ խախտել ես ճանապարհային երթևեկության կանոնները կամ վարչական այլ խախտում ես կատարել, եթե անգամ վճարել ես տուգանքը։ Դե իսկ 5 տարվա ընթացքում չեն կարող Ռուսաստան վերադառնալ այն մարդիկ, ովքեր արտաքսվել են երկրից։ 2013-ի ընթացքում Ռուսաստանը փակել է մուտքը մոտ 23000 հայաստանի քաղաքացիների համար, իսկ ընդհանուր առմամբ 31000-ից ավել հայաստանցիներ այսօր չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան։ Նույն 13-ին Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք են գործել 670000 հայաստանի քաղաքացիներ, ինչը 20%-ով ավել է 2012-ի համեմատ։ Անցած տարվա ընթացքում օրինական Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատել է միայն 130000 հայաստանի քաղաքացի։ Այստեղ եւս թիվը 2012-ի համեմատ ավելացել է մոտ 4%-ով։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ միգրացիոն օրենսդրության խստացումը բավական լուրջ խնդիրներ է առաջ բերել նաև իր արտագաղթային տրամադրություններով հայտնի Գյումրիում տեղացիներից շատերն արտագնա աշխատանքի մեկնելուց առաջ այժմ սկզբում ճշտում են իրենց կարգավիճակը Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության պաշտոնական գայքում և նորմիայն օթանավի տոմս գնում Գյումրիի Շիրակոթան հավաքանից հաղորդում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Ռուսաստանի Դաշնությունում հունվարի 1-ից միգրացիոն նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո արտագնա աշխատանքի մեկնողները կանգնեցին փաստի առաջ։ Քիչ է 90-օրյա ժամկետ է սահմանվել, նաև գնացողը չգիտի կհասնի Ռուսաստան թե ոչ։ Բանն այն է, որ ռուսական կողմը բավականին հետաքրքիր աշխատելաոճ է ընտրել։ Ռուսաստանից վերադարձողը տեղյակ չլինելով, որ արգելք է դրվել Ռուսաստան իր մուտքի վրա, սա այդ նույն այսպես ասած դեպորտն է, տոմս է գնում հասնում Ռուսաստան ու այնտեղից հետ են վերադարձնում, թե մուտքն արգելված է, բնականաբար առանց ծախսերի փոխհատուցման։ Այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր արդեն կան։ Մուտքի արգելքն այս պահին կապված չէ միգրացիոն նոր օրենքի կիրառմամբ, այլ Ռուսաստանի տարածքում մինչ այս օրենքի ուժի մեջ մտնելը միգրանտի կողմից ինչ-որ խախտման համար է սահմանվում։ Հիմա արտագնա աշխատանքի մեկնողները ստիպված Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կայքով ստուգում են, արգելք կա թե ոչ, դրանից հետո է, որ նոր տոմս են գնում։
Չէ, ուտեղի դեռ տոմսերը վերցրել ենք, օրինական մեզի տվել են թուղթը, որտեղ իրավունք ունի Ռուսաստանի հող օգնելու։
Ռուսաստանի մուտքի թույլտվություն
ունեք, իմաստ ես հստացրել եք, որ
տվել
չէ, պարտ այսօր
կա մուտքի թույլտվություն։
Ինտերնետով եմ ստուգել, բայց առանց ստուգել էլ գիտեմ, որ կա թույլտվություն ունձի։
Ասում են, շատերը գնում են, որ բայց հետ են գնում։
Ասում են։ Չէ, եթե ուղղեն էլի Հայաստան կղղեն։
Առանց աշխատանքային պայմանագրի արկայության կամ նախնական պայմանավորվածության այս պայն ոչ մի խոպան չի գնում Ռուսաստան, քանի որ մեծ է հավանականությունը, որ հետ կուհարկեն, իսկ 90 օրվա համար խոպան հաստատ չգնա։ Այցելեցի Շիրակ օդանավակայան, մեկտողների գերակշիռ մաս արտագնա աշխատանքի էր մեկնում։ Զրուցանք ու տեսնենք, թե որքանով են տեղյակ Ռուսաստանի միգրացիոն նոր օրենքից։
Բոլոր օրենքներից է տեղյակ են, գիտենք, որ չգիտենք ոնց կարող ենք գնալ։
Եվ այդ 90 օր մնան, հետո հետ վերադառնալ։
չէ, յուրաքանչյուր մարդ գիտե ուր է գնում, ինչ ու մարը գնում, 90 օրով ես էլ տամին չեմ, ես հիմնարկություն կաշխատիմ, կերտամ նորից կգրանցվի հիմնարկություն ես, ուտ պես շարուն է, ինչ-որ միշտ, պարտադիր չէ, որ ես օրենք ելել ես։ Ես ժամանակավոր բնույթ է, յուրաքանչյուր երկիր իր գերտուն պաշտպանելու համար նոր օրենքներ կան, բայց նման օրենքներ վերջի 10 տարի մեջ կար 5-ից 6 անգամ եղել են։
Ասում եք, թե մաքսային միությունը մտնեք ավելի հեշտ կլինի։
Չէ, օրենքի խստացում ես չէ, ես է, որտեղ հլա դեմն է ժամանակը, ոչ մարդը չիտ է, պրոստոնք եզրակացությունը։
Դե մենք որ կերտանք պայմանագրով կերտանք, մեզ հիմա օրենքը պայմանագրով, ամեն ինչով սենք օրինական հարկություն կմուզե աշխատի, ես մարդը կեզ ոչ բան չի
ասում։ Իսկ լավ ինչի խստացվեց այդ օրենքը, ասպես ինչ է պատճառը։
Կային
նաև չիմացողներ, ովքեր գնում են անորոշ, կամ կմնան կաշխատեն, կամ էլ հետ կգան։
Երթանք նայենք Աստված մեզ հետ, գնացինք չէ գմնան։
Այսինքն անորոշ, հա, այսպես գնում
են։ Հասու կամքով, քուրիկ ջան։
Սաթենի Գվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյուղի։
Եվ կրկին վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային՝ Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատակիցների հեռացմանը։ Բառացիորեն մի քանի օրը առաջ իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է հեռացված աշխատակիցներից մեկի Անդրանիկ Գևորքյանի հետ։
Անդրանիկ, դուք տեղյակ ենք, որ քիչ առաջ հանդիպում եք ունեցել մետրոպոլիտենի հատ նորինի տեղակալի մոտ, ինչ որոշվեց, ձեզ վերականգնելու են աշխատանքի թե ոչ։
Ոչ, մեզ չեն վերականգնելու աշխատանքի։ Պատճառը բռնում են, որ մենք ենք, ես եմ կազմակերպել, բայց ընդհանուր մարդիկ, այո, ցույց չէր դա, բողոքի ակցիա էր։
Բողոքի ակցիան, որ կազմակերպել եք։
Ահա, բայց ընդհանուր մարդիկ իրենց մտածելակերպով, իրենց ուղեղով եկել էին, դեմ էին այդ ամենիչի, որ իրենց աշխատավարձից պահվել այն ժամանակ, երբ որ սահմանադրական դատարանը որոշել է կասեցնել այդ
Այսինքն ձեզ տնօրենի տեղակալը մետրոպոլիտենի հստակ ասաց, որ քանի որ բողոքի ցույց եք կազմակերպել, դրա համար աշխատանքից ազատում ենք։
Այո, ասում եմ, դրա համար ազատում ենք։ Իսկ հրամանի մեջ նշված է, որ մենք ազատված ենք 113 հոդվածի հիման վրա։ Գործատուի կողմից աշխատանքային պայմանագրի խզումն է աշխատողի նկատմամբ անվստահության համար։
Անդրանիկ, ինչ եք պատրաստվում անել, հաշվի առնելով, որ ձեզ ըստ էության անձնական զրույցում մետրոպոլիտենի տնօրենը ասել է, որ աշխատանքից ազատում է միայն ցույցին մասնակցելու բողոքի ակցիան կազմակերպելու համար։
Դե դա մենք հիմա չենք ցկալում, մենք հիմա փաստաբան ենք մանգալիս, մտնենք դատարան արդեն։
Դիմելու եք դատարան փաստաբան։
Այո։
Եվ ձեր մյուս ընկերները նույնպես, հա,
Այո, երեքով։
Եվ Սևակը Հովանեսյան, նրանց նույնպես նույն պատճառաբանությունը ներկայացվել։
Այո, նույնն է։
Որ բողոքի ցույցի եք մասնակցել,
հարցազրույց։ Հա, անձնական զրույցում դա է, մեկ էլ որ ինտերվյու եք տվել, բայց ինտերվյու Սևակին դա չի վերաբերվում։
Սևակը հարցազրույց չի տվել, բայց միևնույն է,
ոչ, այո։
Անդրանիկ, իսկ արդյոք ձեր մյուս գործընկերները դատապարտում են այս քայլը ձեզ աշխատանքից ազատելու, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք ձեզ վրա ընդհանրապես չի տարածվում այս պարտադիր կուտակայինի մասին օրենքը, և դուք կանգնեցիք ձեր գործընկերների կողքին։ Այժմ պատրաստ է մետրոպոլիտենը դուրս գալ փողոց պայքարելու ձեր խախտված իրավունքին։
Մեր բոլոր աշխատողները մեր կողքին կանգնած են, մենք ստաձեցությունը զգում ենք, կզգանք, միշտ էլ զգում ենք։
Այսինքն նրանք ձեզ աջակցելու
են։ Այո, աջակցելու են, պատրաստ են, այո։
Հաշմել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի մասին այն պահից, երբ Ջեյմս Ուորլիքը նշանակվեց Մինսկի խմբի համանախագահ, Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի մասին լուրերի մեծ մասը հիմնական աղբյուրը դարձավ ամերիկացի դիվանագետի Թվիթերյան էջը։ Օրերս էլ ահա Ուորլիքը առաջարկել է Ղարաբաղի խնդրում կիրառել կիպրոսյան կարգավորման փորձը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թվիտերյան գրառումներով երկխոսություն է ծավալվել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրի շուրջ, ավելի կոնկրետ բանակցային գործընթացի և ֆորմատի շուրջ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիտերի իրեջում նշելով, որ Կիպրոսցի, հույները և թուրքերը հայտարարել են, որ խնդիրը լուծելու համար լիարժեք բանակցություններ են սկսում, հավելում է. Ինչու նույնը չի կարելի անել Ղարաբաղի դեպքում։ Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքելով ամերիկացի միջնորդի գրառմանը Թվիտերի իրեջում գրել է. «Մենք համաձայն ենք, հասունացել է ժամանակը վերականգնելու լիարժեք բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի ուղղակի մասնակցությամբ»։ Ադրբեջանական կողմը իսկույն հակադարձել է, շեշտը դնելով Երևան-Բաքու բանակցությունների վրա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլմար Աբդուլայևը գրել է, որ դրա համար էլ Երևանի հետ բանակցում են հակամարտությունը լուծելու և խաղաղության համապարփակ համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Մեկ այլ գրառումով նա նշել է, որ խաղաղության լիարժեք բանակցությունները պետք է ընթանան Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի քաղաքական ուսումնասիրությունների և տեղեկատվության դեպարտամենտի ղեկավար Էլնուր Ասլանովը ևս պատասխանելով ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքին գրել է. «Ցավոք, որոշ անավարտ ձևակերպումներ հետագա պարզաբանումների կարիք ունեն, քանի որ օգտագործվում են հասարակական կարծիքը թյուրիմբռնման մեջ գցելու համար. Հակամարտությունում միայն երկու կողմ կա, Ադրբեջանը և Հայաստանը, և երկու շահագրգիր կողմ՝ Լեռնային Ղարաբաղի, ադրբեջանական և հայկական համայնքները», Թվիտերում գրել է Ասլանովը։ Եվրասիական կենտրոնի և Եվրաատլանտյան հարաբերությունների ծրագրերի առաջատար փորձագետ Սաբինա Ֆրեյզերը, պատասխանելով ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքի գրառմանը, նշել է. «Ճիշտ է, և Կիպրոսցիների նման, ինչու միջև առաջնորդները չսկսել տեխնիկական աշխատանքային խմբերի ներառյալ քաղաքացիական հասարակության խմբերի հանդիպումներ դետալների շուրջ», մեջբերման ավարտ։ Նշեմ, որ այս ամռանը լրանում է Կիպրոսի հյուսիսային հատվածը Թուրքիայի ներխուժման 40 տարին, երկարատև հակամարտության լուծումը գտնելու համար տասնամյակների ընթացքում անցկացված բանակցությունները միջև հիմա ձախողվել են, բայց վերջերս հույս է արտնացել, որ հակամարտ կողմերի անմիջական ուղիղ բանակցություններով խնդիրը կարող է լուծվել։ Վերջին մի քանի ամսվա կուլիսային բանակցություններից հետո փետրվարի 11-ին կղզու բուֆերային գոտում հանդիպեցին Կիպրոսի հունական և թուրքական մասերի առաջնորդները։ Կիպրոսում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ դեսպան Լիզա Բաթենհեյմը հանդիպումից հետո մամուլի ներկայացուցիչներին ներկայացրեց առաջնորդների համատեղ հայտարարությունը, որտեղ շարադրված են կարգավորման հիմնական սկզբունքները՝ բանակցություններ վերսկսել, նպատակ ունենալով երկու համայնքներից կազմված դաշնային պետություն ձևավորել։ Հիմնարար սկզբունքներում նշված է, որ համայնքների յուրաքանչյուրը քաղաքական իրավահավասարություն է ունենալու, արգելվում է, որ ապագա Կիպրոսի համայնքներից որևէ մեկը կամ ամբողջ Կիպրոսը միանա մտնի մեկ այլ պետության կազմի մեջ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը տարակուսանքով արձանագրում է, որ ընդդիմադիր ուժերը համախմբվում են միայն կառավարության հրաժարականի, բայց ոչ մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը կասեցնելու հարցի շուրջ, թերթը գրում է։ Առնվազն տարօրինակ է, որ կառավարության պաշտոնակության շուրջ օրակարգային համախմբվածություն կա, իսկ ահա սեպտեմբերի 3-ի շուրջ նման համախմբվածությունը բացակայում է։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ըստ էության արտաքին ուղղությամբ տեղի ունեցող այս զարգացումները իրականության մեջ Հայաստանի ներքին դասավորությունները վերածում են ֆորմալության, քանզի Հայաստանի ներսում ըստ էության լիակատար է դառնում Ռուսաստանի գերազդեցությունը, և Հայաստանում կիշխենային ուժերը, և այդ ուժերը կիշխեն այնպես, ինչպես որ կկամենա Ռուսաստանը, ինչպես որ կպահանջեն Ռուսաստանի շահերը։ Այսինքն նման պայմաններում, եթե անգամ կառավարություն է փոխվում, ապա քաղաքականության փոփոխությունը ըստ էության կարող է կրել առավելապես կոսմետիկ բնույթ, քանի որ տեղի է ունենալու Ռուսաստանի ենթակայությամբ։ Թվարկելով ռազմավարական նշանակության բազմաթիվ ապրանքներ, որոնք էականորեն կթանկանան մաքսային միությանն անդամակցելու պարագայում, հայկական ժամանակը բխեցնում է։ Կրկին ահագնանում է հետևյալ հարցը. «Այդ ինչով է Հայաստանին շահավետ անդամակցությունը մաքսային միությանը, միթե ոչ նրանով, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառվող թոփ թազազենքերից մեզ էլ կտա»։ Եթե մաքսային միությանը չանդամագրվենք, չի տա, լավագույն դեպքում կվաճառվի, իսկ գնելու փող մենք չունենք։ Երկրորդ առավելությունն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության մնալու շանսերը մի փոքր ավելանում են։ Ու եթե հաշվի ենք առնում այս գործոնները, ստացվում է, որ մենք մաքսային միությանը ոչ այնքան անդամագրվում ենք, որքան պատանդ ենք վերցվում։ Իսկ սա նշանակում է, որ ենթագիտակցորեն հարմար պահ ենք փնտրելու պատանդությունից ազատվելու համար։ Ու սա առաջին հերթին պիտի որ մտահոգի Ռուսաստանին, որովհետև այսպիսով Հայաստանը հերթականականն է դառնում Ռուսաստանի տակ դրված», գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակը ևս անդրադառնում է մաքսային միությանն անդամակցելու հետևանքներին, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Վաղը մյուս օրը, երբ կպարզենք, որ Սովետ միության վատ տարբերակն արդեն իրականություն է, որ մենք մի միության անդամ ենք, որտեղ մեզ ոչ մի լավ բան չի սպասվում, հայի հետին միտքը կսկսի աշխատել ու ծնկներին տալ, բայց արդեն ուշ կլինի, կպարզի, որ մենք Ռուսաստանի մեծապետական ծրագրերի մասնակիցն ենք ու ծապ տվողը, որ տնտեսական առումով մենք ոչ թե շահել ենք, այլ կորցրել, գների արդեն իսկ կանխատեսվող բարձրացումը մեր հազիվ երերացող տնտեսությունը լրիվ կտապալի, բայց ամենամեծ կորուստը կունենանք մարդու իրավունքների և ազատությունների առումով։ Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան երրյակում տիրող վիճակն աչքներիս առաջ է, սարսափեցնող ու մտահոգիչ, և առնվազն տարակուսելի է այն թեթևամտությունը, այն անտարբերությունը, որ ցուցաբերում է մեր հասարակությունն այս հարցի վերաբերյալ։ Արավոտի խմբագիրն արձագանքում է Լարս ֆոն Տրիերի աղմկահարույց նիմֆոմանուհի ֆիլմի Երևանյան ցուցադրության կասեցմանը։ Ինչու, ասացեք խնդրեմ, ինչ որ մարդիկ, հոգևորականներ կամ աշխարականներ պետք է իմփոխարեն որոշեն, թե որ ֆիլմը ես, չափահասմարտ լինելով, պետք է նայեմ, իսկ որը ոչ, որ երաժշտությունը լսեմ, որ գիրքը կարդամ, այդ ով է իր վրա պատասխանատվություն վերցել, դառնալու գեղարվեստական ճաշակի իմ կամ որևէ այլ չափահասմարտ ուսուցիչը։ Գրված է 18+, վերջ, մի թողեք կինոդահլիճ երեխաներին։ Բնականաբար հակացուցված է նաև XXX մակնիշով ֆիլմերը ցուցադրել բաց եթերում, իսկ բարոյականության սենսեյների բարձրացած աղմուկի պատճառով հենց երեխաներն են այդ ֆիլմը փնտրելու համացանցում։ Նիմֆոմանուհու ցուցադրության տապալմանը ես չէի անդրադառնա, եթե դրանից առաջ նույն ազգային բարոյագետների հիստերիայի պատճառով չարգելվեին մի շարք այլ ֆիլմեր, գրում է Արավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի ավարտինել տեղափոխվենք Կիև, քաղաքական ճգնաժամը Ուկրաինայում շարունակվում է, Կիևում չդադարող ցույցերի ֆոնին Մոսկվան և Արևմուտքը շարունակում են ամիսներ առաջ սկիզբ առած դիվանագիտական բանավեճը։ Կիևյան վերջին ներդարություններն ի մի է բերել Արմեն Քլոյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ Արևմուտքին կոչ է անում չմիջամտել Ուկրաինայի ներքին գործերին, այսօր Մոսկվայում հանդիպելով իր գերմանացի պաշտոնակից Ֆրանկ Վալթեր Շտայնմայերին, Լավրովն ասել է, որ Ուկրաինայի քաղաքացիները իրենք պետք է որոշեն իրենց երկրի հարցերը։
Наша позиция хорошо известна, мы за то, чтобы путь по разблокированию политического кризиса был найден самими украинцами։
Մեր դիրքորոշումը հայտնի է, մենք համոզված ենք, որ ուկրաինացիներն իրենք պետք է գտնեն ճգնաժամից դուրս տանող ուղին, դա կհամապատասխանի Ուկրաինայի ժողովրդի շահերին, և ես հուսով եմ, որ մնացած ուկրաինացի գործընկերները կհետևեն այդ նույն սկզբունքներին, ասել են Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
И рассчитываем, что все другие партнёры Украины будут придерживаться этого же принципа։
Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն անցած տարվա նոյեմբերին անսպասելիորեն սառեցրել է Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագրի ստորագրումը և գործարքը կնքել Մոսկվայի հետ, դա հրահրել է այսօր շարունակվող բողոքի ցույցեր և քաղաքական ճգնաժամ։ Լավրովի համոզմամբ ասոցիացիան պայմանագրի հարցում ճնշումներ բանացնելով Ուկրաինայի վրա, Եվրոպական միությունը փորձում է ազդեցության գոտի ստեղծել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հաշվին։
Упомяну также, что я полностью согласен с Франком Вальтером о том, что не должно быть каких-либо сфер влияния, но зазывая Украину в одну сторону, по сути дела, такую сферу влияния пытаются создать.
Если Овин Хамадзайнен Франк Вальтери հետ այն հարցում, որ ազդեցության գոտիներ չպետք է լինեն, սակայն Ուկրաինային քարշ տալը պնդել է, թե հարկ է ընտրել կամ Եվրամիությունը, կամ Ռուսաստանը, գործնականում արդեն ազդեցության գոտի ստեղծելու փորձ է, դա ակնհայտ է, եւ ոչ մի գեղեցիկ խոսք այդ իրողությունը չի փոխում, ասել է Լավրովը։
Никакие красивые слова ничего изменить не могут։
Լավրովը նաեւ քննադատել է Ուկրաինայում մի կողմից Վիկտոր Յանուկովիչ եւ մյուս կողմից Արսենի Յացենուկի ու Վիկտոր Կլիչկոյի առաջնորդած արևմտամետ ընդդիմադիր դաշինքի միջև միջնորդելու Եվրամիության դիվանագետ։
Кажется, не вполне корректным, не вполне вежливым, говоря о свободе выбора, ежедневно направлять каких-то эмиссаров без приглашения.
Կարծում եմ ճիշտ եւ պարկես չէ խոսել ընտրության ազատության մասին եւ միաժամանակ առանց հրավերների ամեն օր բանագնացներ գործուղել Կիև եւ փորձել Ուկրաինայի ղեկավարներին համոզել ընտրել այն, ինչ ցանկանում են Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները, ասել է Լավրովը։
Убеждают украинское руководство сделать тот самый выбор, который продвигает Евросоюз и Соединённые միջնակարգել։
Այս առումով նշենք, որ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այս շաբաթ մեկնել է Կիև, որտեղ երկու կողմերին հորդորել է համաձայնեցնել նախագահի լիազորությունների կրճատում ենթադրող սահմանադրական բարեփոխումները և չհալածել ընդդիմադիրներին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Շտայնմայերը ընդունել է, որ Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև առկա է որոշակի մրցակցություն, սակայն ասել է, որ Եվրամիության և Ռուսաստանի հարաբերությունների համար արդյունավետ չի լինի Ուկրաինան դիտել մեջբերում եմ, իբրև աշխարհ քաղաքական շախմատի պարտիա, Շտայնմայերը քաղաքական ճգնաժամը խաղաղ եղանակով կարգավորելու կոչ է արել։ Լավրովի և Շտայնմայերի բանակցությունների նախորեին Ռուսաստանի արտգործնախարարը Կոմերսանտում հրապարակել է հոդված, որի համաձայն Ռուսաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում Ուկրաինայի հարցում հիմա ճշմարտության պահն է։ Միջդեռ Գերմանիայում լույս տեսնող Bild հանդեսը հաղորդում է, որ կանցլեր Անգելա Մերկելը հաջորդ շաբաթ Բեռլինում հանդիպելու է Ուկրաինայի ընդդիմության ղեկավարներ Կլիչկոին և Յացենյուկին։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։